Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов Россия Югары суды рәисе урынбасарын, Россия Югары судының иктисади бәхәсләр буенча суд коллегиясе рәисе Юрий Иваненко белән очрашты. Очрашу Рөстәм Миңнехановның Татарстан хөкүмәте йортындагы эш кабинетында булды. Татарстан ягыннан очрашуда Татарстан Республикасы рәисе администрациясе җитәкчесе Әсхәт Сафаров, Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, Татарстан Республикасы министрлар кабинеты аппараты тәкчесе Шамил Гафаров һәм башкалар катнашты. Үзара хезмәттәшлек мәсьәләләре төбәктәге агымдагы финанс-икътисади вазгыять турында фикер алыштылар. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Республика арбитраж суды коллективына Татарстан Республикасы арбитраж суды рәисен тәкъдим итүдә катнашты. Исегезгә төшерәбез, Татарстан Республикасы арбитраж суды рәисе Россия Федерациясе Президенты указы белән 6 еллык вәкаләтләр срогына билгеләнде. Ул Виталий Гыйльметдинов. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Виталий Гыйльметдиновка уңышлы эшләр теләде һәм Татарстан Республикасы арбитраж судының бердәм коллективы үз алдына қойылған борышларына өтеешегіне шаныш білдірді. Рүстем Миңнеханов шулай оқ Россия Юғары судына, Россия президентіна бұл сайлау үшін рәхмет білдірді. Виталий Гыйльметдиновны ол үш тәжірибесі зур болған профессионал боларақ бәйеледі. Мұннан тыш, Рүстем Миңнеханов Татарстан Республикасы арбитраж суды рәйіс етіп білгіленген кішінің республикадағы иқтисад вазғаятіні яқшы білуіна сызықлады. Елбіз файдасына ішлеешек біз деп еңмақлады Татарстан рәйісі. 2024 елның узған 11 айында Татарстанда 3000-ге яқын юл транспорт һәләкәте булған. Аларда 288 кеше һәләк булған. Мондай мәгълүматлар Татарстан Республикасы министрлар кабинетының Татарстан Республикасында юл хәрәкәте иминлеген арттыру, юл транспорт һәләкәтләрен һәм алардан килгән зыяннарны кимету чараларын гамәлгә ашыру темасына багышланган утырышта әйтелде. Шара Татарстан хөкүмәте йортында узды, аны премьер-министр Алексей Песошин алып барды. Утырышта Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов катнашты. Видеоконференция лемта режимында муниципаль районнар башлыклары, юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү буенча муниципаль комиссияләр рәисләре һәм әгъзалары һәм башкалар катнашты. Алексей Песошин ассызыклаганча, статистика машина йөртү культурасының түбән дәрәҗәдә булуын һәм бу өлкәдә җитешсезлекләрне ачыклау һәм битерү кирәклеген күрсәтә. Ул шулай ук соңгы 3 айда халык инспекторы кушымтасы ярдәмендә административ хокук бузулар турында 2500-дан артык карар чыгарылуын хәбәр итте. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Мәскәү өлкәсендә үткәрелгән Россия закон чыгаручылар советы чараларында катнашты. Закон чыгаручылар советы президиумы утырышында Россиягә кушылган төбәкләрнең илнең хукукы, икътисади һәм социаль системасына интеграция мәсьәләләре турында фикер алыштылар. Утырышны Федерация Советы рәисенең беренче урынбасары Андрей Яцкин һәм Дәүләт Думасы рәисе урынбасары Ирина Яровая үткәрде. Казан Дәүләт мәдәният институтының концертлар залында уйнагыз гармоннар тапшырулар циклының гала-концерты булды. Шара Татарстан Дәүләт телерадиокомпаниясының 65 еллыгына, республикадагы филиалының 20 еллыгына һәм мәдәният институтының 55 еллыгына багышланды. Анда тармак ветераннары төрле елларда телевидениедә эшләгән хезмәттәшләребез катнашты. Сәхнәдән Татарстан Дәүләт Советы рәисе урынбасары Татарстан Республикасы рәисе каршында татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре буенча комиссия рәисе Марат Әхмәтов чыгыш ясады. Ул Татарстан халкының мәдәни мирасында һәм бүгенгесендә алыштыргысыз роль уйнаган гармунны тагын да популярлаштыру юнәлешендә алып барылган эшләрне югары бәяләде. Татарстан Республикасында кеше хуҗалыкларга аерым игътибар бирелә. Алар тулайым республиканың авыл хуҗалыгы продукциясының яртысын диярлек җитештерә. Бу 128 миллиард 100 миллион сум яки барлык категория хуҗалыкларының 44%-ын тәшкил итә. Кеше хуҗалыкларга ярдәм итү чараларының берсе 2019 елдан башлап гамәлгә ашырыла торган кеше һәм урта эшкуарлык ил күләм проекты. Аның аша бизнес үсешенең барлык этапларында да ярдәм күрсәтілі. Старт идеясынан алып, кеңейткенше һәм экспортқа шығуға қадар. Ауыл қожалығында яңа ғына бизнес башлап жіберуші, яйсе планлаштырушы фермерлар, шулайық өз ішін камилләштерге ұмтылушылар, мәғлімат консультация, мәғариф һәм финанс ярдәміне дәғуа қыла ала. Иң актуаль юнәлішлерінің бірсі Агро Стартап Гранты. Шул уақыт ішінде Татарстан Республикасында 342 іш башлаушы, іш қуарға 1 миллиард 100 миллион сум көлемінде ярдәм көрсетілген. Яңа бәйрәмнәрендә Казанның 28 паркы һәм скверында 106 шара узачак. Шәһәрнең парклар һәм скверлар дирекциясе башлыгы Айгел Латыпова эшлекле дүшәмбедә шулай дип белдерде. Шыршылар 17 мәйданчыкта ачыла, барлыгы 23 паркны бизәгәннәр. Бу бик гади программасының концепциясе җылылык, туганнарың белән якынлыкның иң мөһиме булуын искәртә. Яңа елның озын марафонында һәр кемнең бераз гына тын алу мөмкинлеге булырга тиеш. Парклардагы кышкы программа шуңа юнәлдерелә, дип искәртте Айгел Латыпова. Инде бу атнада ук Казан парклар һәм скверларында кыш бабай һәм кар кызы катнашында чыршыларда утлар кабына башлый. Шәһәр халкын шулай ук театральләштерелгән тамашалар көтә. Айрым алганда 21 декабрьдә Тынычлык урамындагы Салават күпере торак комплексы янындагы паркларда чыршылар ачыла. 22 декабрьдә Светлая долина торак комплексы янындагы паркта, 23 декабрьдә Клиздоскоп, Крылья Советов, Континент паркларында һәм Фучик урамындагы бульварда бәйрәм планлаштырылган. 24 декабрьдә Казанлыларны Горький исемендәге паркта һәм Каенлыкта Татарстанда төзелеш тармагы оешуның Езеллығы скверында, 25 декабрьда Сиров урамындағы бульварда һәм Ақ Шешәкләр бульварында көтәләр. 26 декабрьда Весна тұрак комплексы янында һәм Балықшы бақшасында шыршылар ашыла. Мұннан тыш 21 декабрьда Қазан елғасы бойында екі шырша ашыла, ә Қазан ғайлә үзәге янындағы төп шыршыда утлар 24 декабрьда қабына.